Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. І це буде розмова із Ганною Черненко, кореспонденткою громадського радіо у Харкові і керівницею місцевого центру журналістської солідарності, і Іваном Соколом, директором департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. Звичайно ж, про те, що зараз у місті, якому дедалі більше вголос загрожують росіяни. Мені надійшло повідомлення, що в Харкові з 1 до 7 квітня змінюється графік відімкнень електроенергії. Ганна киває головою. От і тепер буде не по 6 годин інтервали, а по 4. Наскільки це на вашому житті позначиться?
Якщо графіки співпадатимуть з життям, з реальністю, а це поки складно насправді, ми розуміємо наших енергетиків, то, звісно, плюс 2 годинки – це дуже класно. Ну, тим більше ми слідкували за повідомленнями тих самих енергетиків і обласних чиновників. Вони обіцяли, що в майбутньому скоротять до 2 годин. Це взагалі буде прекрасно.
Наскільки вам легше або складніше переживати було цю зиму і цю весну порівняно з попередніми?
Ви знаєте, от ми якихось відключень чи чогось не помічали. В принципі, вони були локальні, якщо, ну скажімо так, прилітало в твій двір, в твій квартал чи іноді в твій район, був обстріл їх. А якщо говоримо про в цілому, то зима була нормальною. А от весна, наше 22 березня, ми всі прокинулися від, по-перше, низки дуже шалених ударів, а потім зрозуміло, що на добу хтось більше, в моєму районі на 3 доби, повністю опинилися без світла. Але зараз ситуація більш-менш вже стабільна.
Останніми днями росіяни особливо активно просувають, ну як це по-нинішньому кажуть, наратив. Пропагують, скажімо так, майбутнє захоплення, а іноді знищення, а іноді знелюднення Харкова. Що у місті, які настрої зв'язку із цим?
Це дуже цікаве питання. Ми навіть пішли опитувати містян, що вони думають про це.
Ми це хто?
Я і колега, ми от цей самий матеріал ми робили для Радіо Свободи. І є він вже в них на сайті опублікований. Про що сказали харків'яни? Харків'яни сказали, що вони, звісно, читають, моніторять, але от такого страху його немає. Чому так? Тому що ми насправді оці вкиди, називаємо, чи наративи, ми отримуємо ледь не щотижня. От, наприклад, на Куп'янщині добу чи 2 доби немає наступу, так? І всі, значить вони стишилися і буде наступ. Або навпаки посилилися, там більше десятка, півтора десятка нападів. Все, вони пішли на прорив. І тому ми от отримуємо ці новини з великою періодичністю. Вони просто не так часто виходять на широкий загал, на всю увагу України. І тому харків'яни, вони звикли до такого. От головна відповідь, яку ми почули від містян, що якщо вони не взяли в 22-му році, коли все було, ну, м'яко кажучи, не так готово до супротиву, то тепер точно не візьмуть.
Ганна Черненко, кореспондентка громадського радіо, співведе цю програму сьогодні з Харкова. І ми працюємо в Центрі журналістської солідарності. Адресу не називаємо з відомих міркувань. А все ж таки, як добре вона відома вашим колегам у Харкові?
Я думаю, ми ще в процесі, скажімо так, знайомства з усіма колегами, тому що є певний кістяк, який доволі часто в нас працює, приходить сюди працювати або в коворкінг, або якісь в соціальних мережах активності веде з нами. От, будемо ще знайомитися. Насправді ми відкрилися тільки в грудні минулого року, в грудні, от, і тому ще стаємо на ноги. І тим більше дуже радує, що в Харкові кілька хороших центрів підтримки журналістів. Це і Медіахаб, це і Накипіло, це тепер наш центр журналістської солідарності, це представники ІМІ. І це дуже радує, насправді, що...
ІМІ – це для тих, хто не дуже знається на абревіатурах, Інститут масової інформації.
Так, от просто хочу сказати, що є до кого звернутися, будь-які потреби були, щоб просто наші колеги-медійники не лишалися на самоті. Бо зараз помічаю, що дуже багато людей закривається. Все складніше емоційно все працювати в нашій царині, але все одно є куди піти. Є просто куди піти кави хоча б попити, щоб не бути так наодинці. Але просто коротко нагадаю, у нас є коворкінг, де є електрика завжди, де, сподіваюсь, ми дійдемо до тієї хвилинки, у нас має бути інтернет постійний, у нас можна взяти в оренду безоплатно спорядження захисне, щоб якщо людина їде на фронт, саме на близько до лінії фронту, і хоча в більшості вже є в спорядження, але, наприклад, іноземці часто не везуть з собою, а беруть тут, воно більш-менш якісне. Тут є певні програми фінансової підтримки завдяки Національній спілці журналістів, коли хтось страждає з колег від обстрілу, є певна невелика, але все одно це важливо, фінансова підтримка. Гуманітарні набори так само роздаються колегам.
А от ми, коли проходили на кухню, то я бачив, там стоять великі такі картонні коробки, і написано щось «банки продовольства». Що це таке?
Українська федерація банків продовольства, вона співпрацює з багатьма організаціями, в тому числі з спілкою журналістів України, і передає отакі набори. Обласна спілка нещодавно роздала кілька десятків наборів, підтримала журналістів старшого віку, скажімо так, тих, хто в професії вже десятки і десятки років. І от так само центр буде видавати такі набори нашим хлопцям і дівчатам, які теж в професії, можливо, там сім'ям, якщо от вдови, нещодавно ми передавали вдові колеги, хтось служить, хтось багатодітний, мама чи тато. Тобто от для різних категорій, якщо є потреба, передаємо ці набори. Ну, тобто ми намагаємося якось всі разом, тому що це мережа центрів по Україні.
Так, а хто організатор?
Національна спілка журналістів України. Вона заснувала кілька центрів в різних областях. От прифронтові це в нас Дніпро, Запоріжжя, Харків, також Західна Україна, також Київ і ЮНЕСКО, які так само фінансово підтримують, іноді бувають не так часто, як хотілося б, тому що ми колеги розуміють, що техніку потрібно оновлювати, є певні видачі техніки, фотоапарати, наприклад, чи телефони, є якісь невеличкі гранти для...
Невеличкі це скільки? Приблизно?
Приблизно. Ну, буває десь 3 тисячі гривень на місяць. Ну, тобто, от, маю на увазі, це підтримки, якісь такі супутні роботи, наприклад, прифронтових редакцій чи ще чогось, тому що медійники – це і радіо, і телебачення, і газетарі наші. Я просто захоплення.
Як приємно чути, що радіо стоїть на першому місці у цьому переліку.
Так і є.
І, до речі, згадала тут Ганна Черненко накипіло, це медіахолдинг, але для мене це насамперед радіо. Ну, може, це тут у мене пристрасть така, але тим не менше.
Не про вагу радіо хочу розказати, ну, як на мене, дуже показову історію. Ми колись знімали історію прекрасної родини з Капітолівки. Для тих, хто не знає, де це, або не знає, з чим пов'язане це.
Назва знайома.
Письменник Вакуленко, якого вбили, він звідти родом, це передмістя Ізюма, частинка майже Ізюма. І от там є літня пара, які, знаєте, він інженер, він прилаштував кілька проволочок, стару антенну, і він слухав радіо, вони дістали карту і дивилися, як проходить наступ на окупантів, відкидання цих окупантів з рідної домівки. От інформації не було жодної. Єдине, до чого вони змогли достукатися, це радіо. Тому вага будь-якого джерела інформації, вона шалена.
Ну, до речі, у нас на сайті громадське.радіо можна задати пошук на слова «якщо в окупованому Ізюмі». Це історія іншої людини, Максима Максимова, який в окупації теж слухав радіо, і громадське, і українське радіо. Ну, ти написав цілу книгу, ну, не про це, а про окупацію Ізюма. Ганна, я коли приїхав сьогодні вранці на вокзал, який колись називався Південним, а зараз, наскільки я знаю, його вже перейменували, от, то перше, що коли я вийшов на привокзальну площу, впало в око, це такий плакат жовтий, а на ньому написано «Залізобетон». Це рештки реклами чи це вже новітнє Оце сприйняття Харкова, Харків, залізо, бетон.
Останнє. Це останнє. У нас багато про це. І незламний український залізобетон – це вже такий бренд. І навіть вже випускають і марки одягу певні. І я думаю, навіть вже не те, що думаю, вже зустрічала, коли каву можна випити залізобетон. Тому це бренд, це такий наш частинка місцевого патріотизму, щоб самі себе харків'яни теж підтримують.
Я коли розмовляю з Ганною Черненко телефоном або там телеграмом, коли я працюю в Києві, вона в Харкові, я все одно відчуваю і ніби бачу ту усмішку, яка у неї є, коли вона розповідає про найважчі насправді речі і явища. І повернімося частково до того, що ми майже починали розмову, а саме російські погрози захопити Харків. Ситуація непроста, як би ми там не казали. Вона не тільки в Харкові непроста, по цілій Україні. От у Києві кілька днів тому наша Рада оборони міста оголосила про додаткові заходи безпеки. В чому вони виявляються, я поки що точно не знаю, крім того, що проходячи повз Національну музичну академію, побачив, що там один з входів закрили і ретельніше перевіряють на вході. В зв'язку із оцією постійною, насправді, російською загрозою, ви зауважуєте якісь зміни у організації влади, життя в Харкові, безпеки?
В принципі, ну, ті рейки, на яких ми живемо, напевно, останні півтора року, скажімо так, вони незмінні. Ну, як на мене, це те, що я помічаю. У нас єдине, що таку зміну суттєво внесло, це блекаут. Коли люди зрозуміли, що хтось, можливо, виявився трошки не готовим до цього, хоча всі чекали.
Це ви останні маєте?
Так, останній блекаут, так. Але от теж з кількома людьми спілкувалися, хтось каже, я не виливав запаси води ще з того блекауту. Тому, в принципі, якихось змін на рівні міському, ну, маю на увазі побутовому міському, я не помічаю. Інколи бувають певні перевірки на блокпостах від наших правоохоронців. Це, зрозуміло, пов'язано з різного роду безпеки і роботи. А так, в принципі, нічого. Я думаю, єдине, що ми розуміємо, що в нас безпекові заходи якісь вводяться, це при повітряній тривозі може GPS вимикатися, і ми теж з картами блукаємо трошки наші таксісти, наші водії, що користуються GPS, блукають. Це теж такий побутовий невеликий прояв, але всі вже розуміють, що це захід безпеки, скажімо так.
Ну, якщо таксист блукає без GPS, це означає, що не дуже довго ця людина в Харкові живе, або принаймні не дуже довго працює таксистом. Як із тими, кого ми називаємо переміщеними особами? Скільки збільшується, зменшується?
Їх багато. Зараз я цифру не назву, якщо чесно. Я думаю, в телеграм-каналі чи на сайті обласної військової адміністрації вона буде. Але їх багато. Ви знаєте, ота цифра, коли мер міста, наприклад, говорить про те, що в нас понад мільйон, мільйон сто, мільйон двісті містян, велика доля внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що от нашому сусіду ми стали люди з Куп'янщини, з Вовчанщини, вони перебралися сюди в більшу безпеку. Ми розуміємо, що поруч, наприклад, є місця тимчасового місця компактного проживання, це правильно називається, оці гуртожитки чи готелі, чи що ще, де живуть внутрішньопереміщені особи. Наші нові сусіди, скажімо так, наші нові харків'яни, які вірять, що повернуться додому, але в них там дуже все складно. Тому дійсно дуже багато людей. І от, знаєте, коли говориш з такими людьми, які з покоління в покоління живуть в Харкові, вони найбільше помічають, що ось тут змінилася нова родина, нові діти, так, на майданчиках. Найбільше ми побачили, що містян дуже багато. Перший, другий, третій день блекауту. У нас сквери, парки, вулиці, вони були заповнені людьми, заповнені дітками, тому що важкувато емоційно було лишатися в таких темних кімнатах, темних квартирах, темних оселях. Тому місто заповнене людьми. Не знаю, чи побачите ви це в суботу, от коли сьогодні, наприклад, ми прогуляємося, але дійсно в місті дуже багато людей.
Не знаю, чи я побачу, коли ми прогуляємося, але біля в переході тієї станції метро, де я виходив, щоб потрапити до центру журналістської солідарності, я побачив виставку дитячих малюнків і під гаслом «Ми харків'яни». Але поруч там висить плакат, в якому написано, що міна може ховатися там, де ти її не очікуєш. Не підходь до небезпечних предметів і телефонуй 101. Ну, це наявність дітей в такому небезпечному, що не каже місті і місці. Наскільки воно сприймається нормально дорослими, наскільки, можливо, є заклики евакуювати дітей?
Дуже важке питання, дуже-дуже. От насправді та виставка – це один, це кілька класів метрошколи. Оце їх малюнки.
А це ті, що навчаються в метро?
Так. Це їх малюнки, так. Сприймається дуже важко, коли ми чуємо сигнали повітряної тривоги і бачимо, що діти і дорослі продовжують лишатися на вулиці. Але якщо постійно перебувати в укритті, ну можна і не виходити. Навіть інколи протягом дня, чи виходити всього на кілька годин, бо їх дуже багато, цих повітряних тривог. На початку сприймалося важче. Зараз вже трошки ми... Я не знаю, як правильно схарактеризувати цю емоцію, чи змирилися, чи вже зжилися з цим, що ми можемо, ми мусимо, ми маємо жити тут. І головне, з чим особисто я зжилася, з тим, що це право людини вирішувати, де бути. Коли ми говоримо про дуже прифронтові села, коли от просто в тебе лінія оборони проходить і лінія, відповідно, ворожого наступу, то тоді, да, однозначно, виїжджати, примусово евакуюватися. Якщо говоримо про Харків, то тут на розсуд батьків.
Вчора ввечері, коли я зайшов на Київський вокзал, пройшовши металеві рамки, до речі, як на Харківському є зараз, та? Бо я ще ж не їхав, так не знаю, виходив іншим. Та, стояли люди, дивилися на табло, куди там йде, були оголошення, і оголошують потяг на Ізюм. І одна людина поруч зі мною з таким, знаєте, піднесенням і в той же час із подивом каже, от тепер куди поїзди ходять. І все ж таки, яка ситуація на, ну ми знаємо, що і частина області окупована, а частина, та власне вся область, Харків безпосередньо біля лінії фронту, навіть якщо це фронт, ну не класично активний, яка ситуація там?
Якщо ми говоримо про Ізюм, то, по-перше, нещодавно по ним били, росіяни нанесли удари вночі, це вперше, наскільки я пам'ятаю, доволі багато, такий тривалий час, і розбили гімназію. Для мене дуже боляче це чути, тому що ну, ти закриваєш очі і розумієш, який Ізюм побитий і так був. Відновитися йому важко, і це довгий процес. Люди, знаєте, це от якщо для розуміння, зрозуміло, що якісь побутові моменти, інфраструктуру, комунікацію намагалися відновити, але обсяг дуже великий. Тому люди поставили ці буржуйки, ці пічечки, просто в себе в квартирах, вивели труби через стіну. Через стіни. Це багатоповерхівки, я маю на увазі. Я просто ніколи не думала, що таке можливе. Для мене от втручання, та ні, неправильне слово втручання, війна проти нас, вона от в таких побутових речах, як вплив, я її сприймаю. Про що я говорю? Такі пічечки, коли на п'ятиповерхівці ти бачиш, що через стіну труба виведена, йде дим. Коли в Старому Салтєві ще не було повноцінного переправи через міст, а люди переправлялися човном. І це теж цей побутовий вплив, коли ти бачиш чергу переправитися через човном, через річку. Це якась така середньовіччя, в якій вони повертали нас, повернули нас декуди, але ми від цього вже відходимо всіма силами, да, щоб це поновити. Тому Ізюм, звільнені території, звісно, там йде якісь ремонти, старих Салтів йдуть ремонти, але роботи ще там дуже-дуже багато. Але якщо говоримо взагалі про села, про фронтові, про східні, про північні частини Харківщини, то там важко. Там просто щодня зникає дім чи кілька будинків.
Ви згадали в нашій розмові, Ганна, про іноземців, іноземних колег, які можуть, скажімо, отримати захисне спорядження в Центрі журналістської солідарності, бо вони, на відміну від наших, не привозять з собою, ну, часто або іноді, оці шоломи, бронежилети. А як часто зараз іноземці, іноземні колеги в Харкові, і наскільки ви відстежуєте, наскільки вони адекватно відображають те, що відбувається?
Ну, скажімо, інколи зараз от саме щодо спорядження це стосується, тому що якщо група сформована, вона знімає, фільмує війну, то це вже люди, які зі своєю спрацьованою командою, з повністю захистом, який довіряє. Але буває так, що от дійсно приїздять, беруть, орендують і в Києві, і тут, в Харкові, захисне спорядження. Доволі багато, але це хвилями. От, наприклад, якщо стається щось, якщо раніше ми постійно розуміли, що тут просто десятки кореспондентів різного рівня, масштабних, якихось таких навіть... Ну, скажімо, оскароносних, да? Ну, це зараз просто як синонім таких відомих в світі журналістів, які фільмують вже не першу війну за свою роботу, то зараз хвилями більше, як ті, хто їде на Донбас, тому що Донеччина, да, от це більше в пріоритеті в Харкові, якщо стаються масштабні трагедії, пов'язані з обстрілами чи з блекаутами, от тоді увага привертається. Сумщина зараз так само в їх фокусі. Щодо адекватності подачі, я думаю, тут вже таких проявів, які могли бути на початку, їх дуже мало. Здебільшого люди приїздять адекватні, прямо дуже адекватні. Ми нещодавно познайомилися з цікавою людиною. Журналіст-письменник, який пише для Німеччини, для німецького видання, але сам він з Австралії. Тобто дуже цікаво так, да? Він каже, я про Східну Європу знав дуже-дуже мало, але от тепер працюю тут. І він пише саме книжку, живе в будинку слова, оселився там в резиденції, так. Дуже цікава, неординарна людина, і я думаю, що дочекатися цієї книги буде варто. Він зараз, до речі, співпрацює з госпітальєрами, тому що поїхав як водій швидкої з ними.
Ну і останнє запитання у цій розмові до Ганни Черненко, кореспондентки громадського радіо у Харкові і очільниці Центру журналістської солідарності у цьому нашому чудовому місті. А наскільки ви вважаєте, ну, можна сказати, і як журналістка, і як харків'янка, достатньо чи недостатньо уваги українські засоби масової комунікації приділяють Харкову?
Я думаю, достатньо. От коли ми чуємо, що там про колись було таке, особливо в перші дні, щоб там про Харків забули, і тут лунали такі вигуки, да? Ну, тут, правда, ніде подіти. А це говорило не те, що там мало в просторі, це просто біль людський говорив, хотілося, щоб про всіх нас кричали. Але в той же раз, ми розуміємо, була Київщина, був Чернігів, були Запоріжжя, Херсон, Донеччина, Луганщина, але хотілося, щоб чути максимум про свої емоції, про свій біль. Тому я вважаю, в просторі достатньо інформації, багато інформації. І зараз потрібні матеріали, напевно, глибші. Матеріали, які є вже з, так би мовити, історію цих двох років повномасштабної війни. Це не тільки оці оперативні новини, що ось сталося і все. Ми говоримо далі про наступний якусь трагедію, якийсь наступний обстріл, наступних жертв. Треба робити глибші матеріали в плані того, що зараз з тими жертвами, що зараз з тими деокупованими територіями, що зараз з людьми, які пережили полон чи тортури росіян, бо від них, хоча і відсторонено за часом, вже це лихо пережити, але воно ж від них нікуди не поділося.
Ви слухаєте Громадське радіо. Це була розмова в Харкові з Анною Черненко, кореспонденткою у Харкові Громадського радіо. Андрій Куликов при мікрофоні, мій співрозмовник Іван Сокол. Він директор департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації у Харкові. Останнім часом чуємо дедалі більше з боку Росії заяв, що от захопимо Харків і так далі. І на це певний спосіб уже і українські офіційні особи реагують. Головнокомандувач Сирський в інтерв'ю сказав, що спроба наступу росіян на Харків буде для них фатальною. Що робить обласна військова адміністрація, щоб ці слова справдилися?
Ну, насправді, якщо дивитися на цю проблему, це взагалі проблема з боку роботи обласної військової адміністрації, то зараз на північно-східному прикордонні триває будівництво опорних пунктів, ходів сполучення, бліндажів, також облаштовується укріплення. та різні бетонні споруди для ведення вогню та ведення оборонних дій військового характеру. Також все відповідно відбувається до проєктів Міністерства оборони та з врахуванням пропозицій, які військових, які базуються на цьому напрямку, а також фактично всі локації вибиралися також разом з військовими. Земляні роботи зараз там на фінальному етапі, далі будуть облаштовувати сполучення, встановлюють залізні бетонні конструкції. По всім напрямкам області роботи тривають досить в активному темпі, і з огляду на значну площу території, яку планується збудувати, моя думка, що зараз все дуже активно, вкрай активно. Також залучені військові спеціалісти для того, щоб координувати, коректувати та оперативно реагувати на ті чи інші зміни.
Пане Іване,
продовжимо укріплювати кордони.
Пане Іване, так. Ворог знову прицільно б'є по енергетичних об'єктах, не лише в Харківській області, але знаємо, що у Харківській і в Харкові завдано великої шкоди теж. Якою мірою це створює труднощі у діяльності обласної військової адміністрації?
Перше, напевно, щоб хотілося сказати про труднощі діяльності обласної військової адміністрації, досить некоректно казати. Це створює труднощі для життєдіяльності та забезпечення абсолютно всього регіону Харківського. І на даний час для порозуміння, наприклад, спеціалісти ще продовжують аналізувати ситуацію, для того, щоб розуміти в подальшому терміни, вартість відновлення та вартість обладнання, якого потрібно буде знайти. Ми працюємо над тим, щоб зменшити графіки подачі світла зараз з 6 годин до 4 годин. На даний момент руйнування значні. І що характерно, руйнувань зазнали не тільки об'єкти генерації, а також руйнувань зазнали об'єкти передачі електроенергії. Якщо стосується звичайних мешканців, тобто побутових споживачів, то на даний момент ми на піку тих можливостей підключення саме цієї категорії населення.
Так, я коли ставив запитання, якою мірою це створює труднощі в діяльності ОВАЙ, це було невдале формулювання, це радше було би так, якою мірою обласна військова адміністрація залучена у відновлення. Так що я вам дякую за те поточнення, яке ви зробили. Нагадаю, наш співрозмовник в етері громадського радіо Іван Сокол, він директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. І от ми знаємо, що в сусідній Сумській області ворог постійно тероризує прикордонні громади. А якою мірою це на Харківщині відбувається?
Знаєте, коли було, не можна так казати, але, напевно, коли було відносно затище, туди були ще до північних кордонів, то там Сумщина, Чернігівщина, то зараз у нас затища відносного не було з моменту деокупації. Тобто, фактично, щодня була яскраво виражена, просто тероризована якась атака щоденна на прикордонні райони, люди навіть... Коли поверталися додому, там проживали там 2-3 тижні максимум і їхали в зворотньому напрямку, тому що цей тероризм тривав щоденно, що години, що хвилини. І якщо, наприклад, казати за минулу добу, то тільки це згідно офіційних даних, це ті дані, які володіє військова адміністрація, було запущено близько 20 кабів по прикордонню та не менше 4 ракет типу С-300. Фактично Куп'янщина щогодини під артилерійським вогнем. Вчора взагалі по обідній час люди просто не могли вийти з дому, тому що був прицільний та щільний обстріл центральної частини міста. Постраждали приватні будинки, об'єкти комунальної власності. Навіть є поранені.
Я коли...
Це стосовно тероризму мирного населення.
Угу. І що в зв'язку з цим робиться з евакуацією населення? Наскільки наполегливо органи влади радять все ж таки нашим людям видіставатися із прикордоння, а наскільки покладаються на їхній здоровий глузд?
Ну, стосовно евакуації, можна сказати наступне. Керівництвом обласної військової адміністрації, в частності начальником обласної військової адміністрації паном Олегом Синягубовим, щоденно здійснюється моніторинг ситуації. Фактично кожні три дні збираються евакокомісії в територіальних громадах для вирішення питань стосовно евакуації. Ну, у нас вже більше ніж 56 населених пунктів з прикордоння, там на яких вже було зазначено обов'язкову евакуацію дітей. Проводимо фактично ця ситуація з обстрілами моніториться щоденно, і в разі необхідності прийняття таких рішень щодо евакуації, в разі активності бойових дій, збільшення рівня тероризму з боку держави-агресора, то я вас запевняю, що будуть невідкладно прийняті всі міри і заходи стосовно евакуації мирного населення, особливо дуже кричуща верст населення – це діти. І щодо забезпечення життя та здоров'я дітей, ми зробимо все необхідне для того, щоб вони не постраждали.
Пане Іване, виходжу я із станції метро у підземний перехід у Харкові і бачу виставку дитячого малюнку, а поруч плакат, на якому написано «Міна може ховатися там, де ти не підозрюєш навіть, не підходь до небезпечних предметів і телефонуй 101». Що в області із розмінуванням?
Розмінування – це буде тема номер один після закінчення бойових дій. Відновлення і розмінування. В області сформована робоча група з координації розмінування, до складу якої входять представники національного органу з протимінної діяльності, представники Державної служби надзвичайної ситуації, Державної спеціальної служби транспорту та органів національної поліції. Також до зазначеної групи входять представники міжнародних операторів саперної діяльності, з протимінної діяльності. І на даний момент те, що хочу сказати, працює приблизно 100 саперних розрахунків по території області, це і урядових, і міжнародних організацій. Наприклад, на цій нараді, яка відбулася цього четверга, такі наради ми проводимо щотижня, оператори протимінної діяльності, гуманітарні оператори, вони зараз збільшують, наскільки це можливо, збільшують кількість розрахунків їх представників саме в Харківському регіоні. Дуже дякую взагалі Державній спеціальній службі транспорту, вдячний Державній службі надзвичайних ситуацій, Національна поліція, це ті підрозділи урядові, які відреагували та вже фактично після сходу снігу розпочали новий розмінувальний сезон. Але, на жаль, на даний час дуже велика кількість об'єктів, територій у нас заміновано. Ну, якщо брати з моменту деокупації, то ми могли казати про 1 256 000 гектарів замінованих земель. І складність в тому, що, на мою думку, не технічного обслідування буде малувато. І фактично по кожній території нам потрібно буде пройтися ножками для того, щоб подивитися наявність вибухонебезпечних предметів. З тим, з чим ми стикнулися, це з тим, що ворог дуже підступно та підло з огляду на поруч розташоване населені пункти закладає вибухонебезпечні предмети, які в першу чергу, на жаль, шкодять звичайним цивільним мешканцям та представникам аграрного сектору. Триває робота. Першочергова задача – це було відновити об'єкти критичної інфраструктури, відновити лінії електроживлення, водопостачання, газопостачання. З цього приводу можу сказати, що, наприклад, якщо ми кажемо про електроживлення, то на даний момент ще більше ніж 60 населених пунктів, вони не заживлені. Але заживити неможливо, тому що там вщент розбиті лінії електроживлення. Для того, щоб відновити, потрібно провести саперні роботи. А для того, щоб провести саперні роботи, ворог не дає можливості просто дібратися до тієї території, тому що вона під постійним щільним обстрілом.
Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації, наш співрозмовник в етері громадського радіо, говорили про евакуацію дітей із прикордоння, а наскільки постає питання про евакуацію дітей із Харкова?
На даний момент та ситуація, яка в Харкові, можливо, евакуація проводиться. Ті бажаючі, які виявили бажання провести евакуацію до інших територій, інших областей держави Україна, або виїхати за межі держави, то в принципі вони самостійно евакуюються. Знаєте, воно так хвилями то від'їхали, то приїхали. Кількість дітей в Харкові щоденно збільшується, люди повертаються. Навпаки, плюс проводиться евакуація з межі розмежування, також батьки дітей не виявляють бажання покидати саме Харківський регіон, і всі 98% виявляють бажання залишатися саме в Харкові. Ситуація дуже неспокійна, неспокійна вона через те, що просто з 2022-го вона така ж неспокійна, що ворог знаходиться поруч, він підступний, він безжальний, але люди звикають. На мою думку, потрібно все ж таки більше уваги приділяти безпеці, власній безпеці, безпеці дітей, це що стосується батьків. І при виявленні бажання евакуюватися, на території області працює гаряча лінія з евакуації єдиного координаційного гуманітарного центру. Фактично кожна евакуація проводиться в суб'єктивному режимі, тобто персональна евакуація під кожну родину. Сил та засобів на зараз з урахуванням тих потреб, які зараз склалися в області, вистачає для того, щоб персонально евакуювати кожну родину та відпрацьовувати. При евакуації надається допомога з боку міжнародних організацій. Дуже сильно в цьому задіяні волонтерські організації та міжнародні благодійні фонди.
Пане Іване, останнє запитання у цій розмові стосується гасла чи крилатого вислову, а по нинішньому мема «Харків – залізобетон». Оцініть його, будь ласка.
Знаєте, я би після цього вислову зараз би додав позначку в квадраті. Там двієчку намалював би після слова «бетон». Справді, Харків молодці, Харків тримається. Той настрій, який зараз відбувається у Харкові, який є у людей, каже про те, що харків'яни не планують здавати місто. Я вже не кажу про Збройні Сили України, які зараз повністю готові для зустрічі та відбиття всіх відсіків ворожої агресії.
Дуже дякую. Нашим співрозмовником в етері громадського радіо був директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол. Провадимо розмову і висилання із Центру журналістської солідарності в Харкові. І я попросив Ганну Черненко, яка очолює цей центр, не залишати мене принаймні до кінця першої години цього етеру, тому що справді є запитання, яке я забув поставити Ганні, а воно знову спливло тим чи іншим робом в розмові з Іваном Соколом, коли він сказав, що потрібно більше уваги приділяти особистій безпеці. Так от, пані Ганно, за півгодини до того, як ми з вами вийшли до етеру, пролунав неймовірний такий звук, типу, виявилося, що це місцеве таке оповіщення на мобільних телефонах про бомбу, про повітряну тривогу. Але ми з вами нікуди не пішли. Чому?
Хороше питання. Я думаю, харків'яни нас зрозуміють. Чому? Бо тривог дуже багато, по-перше, і ми скоріше реагуємо тут, в Харкові. Можливо, неможливо, це неправильно, звісно, але так є, така є реальність. Ми реагуємо, коли наші телеграм-канали, яким ми довіряємо, чи місцева влада в телеграм-каналах вже пишуть, що саме ракетна небезпека чи якась ще небезпека саме для Харкова. От тоді так це працює.
А встигають написати?
Встигають, інколи встигають, да. Інколи, на жаль, буває так, що вибухи лунають і до початку повітряної тривоги. На жаль, ми занадто близько до нашого клятого сусіда. А разом із тим хочу сказати, що тут все залежить від людини. Ті, хто приїхав до Харкова, повернувся з евакуації не так давно, вони більш сумлінні. Для них це емоційно важко, і вони або спускаються в підвали, якщо це багатоповерхівка, або майже всі ми облаштували якісь такі свої невеличкі місця, називаємо це перепочинку в коридорах. Так, у нас є там подушка, у нас є стілець, у нас є ковдра, яку ми туди тягнемо. В багатьох вже коти і собаки реагують на це і точно знають, куди йти. От після такого неприємного.
А що кажуть папуги на це?
Папуги, не знаю, вони у мене немає, але я думаю, люди з собою тягнуть усіх, тому що от нещодавно наш добрий колега з Reuters Віталій Гнідий, він показав мені просто, ну, розриваючи фотографії, відео, він знімав евакуацію на Донеччині, і пара похила, вони везли кілька клуночків, але велетенську клітку з папугою. Тому ми забираємо своїх всіх любимих, коханих, близьких і рідних в той безпечний, який нам здається, куточок. Тому так, на жаль, в Харкові більше реагують на тривогу ті, хто повернувся нещодавно з евакуації, повторюся, ті, в кого є дітки, звісно, і ті, кому пересуватися важче, вони намагаються обладнати отакі місця сховку за двома стінами хоча б, чи у тій самій ванні.
Ви слухаєте Громадське радіо, це була розмова із Ганною Черненко, кореспонденткою Громадського радіо у Харкові і керівницею місцевого центру журналістської солідарності, а також з Іваном Соколом, директором департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.